Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес ще говорим на тема «Аз никога няма да те забравя». Ще имате възможност в рубриката «Моята вяра» да чуете какво мислят млади хора, братята Георги и Слави Митреви и съпругата на Георги Надежда. Човек много бързо забравя. Забравя свои вещи, предмети, понякога и обещания. За съжаление, човешката забрава включва и много по-стойностни неща. Човек, за съжаление, забравя понякога и принципи, приятелства. Какво ли би се получило, ако Бог използваше човешките стандарти и също забравяше? Дали светът би бил същия? Можехме ли тогава да му имаме пълно доверие, а сигурност, а упование, а надежда? Скъпи приятели, много обнадеждаващо звучи стих 15 от 49 глава на книгата на пророк Исаия. Може ли жена да забрави случващото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Нека сега разгледам един конкретен библейски пример. Да се върнем много години назад в историята на мрачното царство на царица Изавел. Тя заплаши пророк Илия със смърт. Този Божий мъж, предполагаме, че не беше забравил Божите обещания. Знаеше много добре какво можеше един истински Бог. Знаеше много добре, че този Бог можеше да го защити. Но уплаши се. Човешкият елемент се появи. Недоверието се показа на хоризонта. Отчаянието и депресията го се плени. Божието слово ни докладва. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде в Вирсаве, Юдово, остави слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седне под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: «Доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Това е цитат от трета книга на Царете, 19 глава, 3 и 4 стих. Как мислите, трябваше ли Бог да послуша молбата на Илия? Аз мисля, че не, защото Бог си имаше и има свои начини на оценка на обстоятелствата. Той имаше друг план – креативен, успешен, позитивен. После, ето, ангел се допря до него и му рече: «Стани, яш!» Бог своята промисъл прати небесен представител, за да му донесе храна и вода, за да може Илия да подкрепи телесните си сили. Но събитията не свършват до тук. На Илия не му беше нужно само храна. Той се нуждаеше от Божията утеха, че не е забравен. Стих 7, втората част, ни докладва: «Стани яж, защото пътят е много дълъг за тебе». Освен оплуването, че Бог има план с него, Илия беше насърчен от още един факт. Четем в трета книга на Царете, 19 глава, 18 стих: «Оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички уния, които не са преклонили коляно пред Ваала, и всички, чието уста не са го целунали».
Всъщност, скъпи приятели, Бог има различни начини, по които да ни вдигне на крака и да ни насърчи да продължим пътя си. В някои случаи Той се намесва директно. Понякога изпраща ангели от небето, в други използва хора. Каквито и да са пътищата му обаче, едно нещо е общо. и това е крайния резултат. Защото Бог ни утешава, въздига, повдига нашето самочувствие, нашия тонус и ни кара да почувстваме, че сме хора с достоинство, с качества, с възможности. Наистина ярък контраст. Каква е разлика между позицията на Езавел и позицията на Бог? Езавел убива, мачка, унижава. Тя дори не изслушва и не иска да чува оправдания и извинения. А как действа Бог? Библията отговаря на този въпрос. Нека прочета директно от книгата на пророк Исаия, 1 глава, 18 стих. Следният текст. Дойдете сега, да разискваме, казва Господ. Правилно ли прочетох, правилно ли чуваме? Господ, нашия Творец, иска да разисква. Знае се, че при разискването има обмен на информация, има две позиции. Бог желае да чуе и ние какво мислим. Той желае да чуе нашите притеснения, болки, желания и радости. Готов е винаги да ни покаже, че не ни е забравил. Готов е винаги да ни поднесе питка, печена на жарава и стомна с вода. Какъв бе резултата конкретно с пророк Илия? И той стана да яде и пи, и със силата на това ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив, ни казва библейският доклад от книгата Трето царе, 19 глава. И така Господ има със всеки един от нас специален план. Трябва да бъдем уверени безпрекословно в това. Понякога се отчаиваме, защото не можем да вникнем в дълбочина в Божията перспектива, в Божия път, който е приготвил Той за нас. Искаме да оценим, и не само искаме, но направо оценяваме нещата по-човешки. Но ние не разполагаме с цялостната информация, не познаваме бъдещето и това си оказва своето влияние.
Скъп приятели, може да научим още един урок по вяра. Това е апостол Павел. Той не беше апостол по рождение. Нещо повече. Гонеше християните. В неговото съзнание нямаше място за толерантност. В книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 1 стих, ние виждаме, че той още дишаше заплашване и убийство. Как ли ние щяхме да постъпим с такъв човек? Дали можехме да му гласуваме доверие? Или неговото име щеше само да премине като самотен метеор в нашите души? Но Бог мислеше по друг начин. Той проникна по-дълбоко в неговото съзнание. Видя ревност и последователност, вероятно и верност. Само че тези неща не бяха ориентирани в правилна посока. Трябваше ценностната система на този бъдещ апостол да бъде приориентирана. Господ не само, че нямаше намерение да го забрави, но го нарече, забележете, съд избран. В диалога, който водеше с Бога, Анани се опитваше едва ли не да изкара Бог, че трябва да преосмисли своето решение. Господи, каза той, чул съм от мнозина за този човек колко зло е сторил на твоите свети в Ерусалим и тук има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават твоето име. Тези думи на Анани са записани в Деяния на апостолите 9 глава 13 и 14 стихове. Забележителен в случая Божият отговор. Ето какво казва Бог в стих 15. Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. Какво ли означава понятието съд избран? Нека чуем.
Това е човек, който осъзнава, че служи на Божията кауза.
Никога не се съмнява Божията воля.
Никога не оспорва Божията сила.
Никога не смесва човешките стандарти с божествените.
Нито пък смята, че човешкият ред е по-добър от Божия.
Никога не застава срещу църковната организация, изградена на базата на Библията.
И не унижава най-важното човешкото достоинство.
Никога не съди подбуди и не коментира слухове.
А ако възникне проблем, говори очи в очи, а не зад гърба на другия.
Уважаеми слушатели, всички тези неща, които споделихме с Ради, са неща, които могат да бъдат допълвани. Може да чуем и вашето мнение, ако желаете. Божият съд избран е в непрекъснато духовно развитие. Просто няма застой. Не е достатъчно само да не бъдем забравени. Ние трябва да сме напълно уверени и че сме истински обичани, винаги по постоянно, без условия, по всяко време на денонощието. Няма човек, който да не желая да бъде обичан, ако всички спазахме така нареченото златно правило на Библията, записано в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих, а там се казва: каквото желаете да правят човеците на вас, това правете вие на тях. Вероятно, нямаше да има самотни, необичани и изоставени. Колко актуално и днес звучи това златно правило. Каквото и да ни се случи, каквито и проблеми да възникнат, нашият Творец, Създател и Баща постоянно ни заявява: не се отчавай, приятелю, не се притеснявай, не пълни сърцето си с омраза, не се отмъщавай, не страдай. Знай, че аз много те обичам. Обичам те искрено, нелицемерно, с цяло сърце, до край. Аз никога няма да те забравя. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Сега Мира ще ви разкаже за един заразителен пример на една учителка от гледна точка на това как тя изразила своята признателност. Но чакайте, май почнах да ви го разказвам. Мира, заповядай, ти го кажи.
Една учителка от Нью-Йорк решила да изрази своята признателност към учениците от последния клас в гимназията, в която работила. Тя ги извиквала един по един пред целия клас и най-напред изтъквала защо тя и класът държат на него или на нея съответно, и след това подарявала синя панделка, върху която със златни букви пишело: аз заслужавам да бъда обичан. След това учителката възложила на учениците писмена работа, в която да проследят какво влияние оказва признателността върху околните. Дала на всеки по три такива панделки и им поставила задачата да популяризират този ритуал на благодарността сред свои близки и познати. Накрая учениците трябвало да проследят резултатите, да разберат кой кого е отличил и след една седмица да разкажат пред класа какво е станало. Едно от момчетата отишло при млад служител в близката компания и му изказало признателност за това, че му е помогнал да планира бъдещата си кариера. Подарило му едната синя панделка и я закачило на ризата му. След това му дало другите две панделки с думите: ние правим писмена работа за признателността и бихме желали в знак на благодарност вие да подарите на някого синя панделка, а след това да му дадете и другата, така че и той да може да изрази признателността си към трети човек и така ритуалът да се разпространи. След това ще ви моля да ми разкажете какво се е случило. Същия ден младият служител влязъл при шефа си и помолил да бъде изслушан и му казал, че дълбоко се възхищава от него и го смята за творчески гений. Шефът много се изненадал. Младият служител го помолил в знак на признателност да приеме синята панделка. Смаян шефът промълвил: ами да, разбира се. Младият служител закачил панделката върху сакото на шефа си, точно над сърцето му. След това му подал последната панделка с думите: бихте ли ми направил една услуга? Моля ви, вземете тази панделка и я подарете на някой друг, който според вас заслужава благодарност. Младежът, който ми даде тези панделки, подготвя писмена работа в училище и помоли да продължим ритуала на признателността, за да разберем как влияе върху хората. Същата вечер, когато се върнал вкъщи, шефът отишъл при своя 14-годишен син и му разказал всичко. Знаеш ли, днес ми се случи нещо невероятно. Бях в кабинета си, когато влезе един от младите служители и каза, че ми се възхищава, понеже съм бил творчески гений и ми подари една синя панделка. Направо невероятно, нали? Той смята, че съм творчески гений. После закачи върху сакото ми тази синя панделка, на която пише «Аз заслужавам да бъда обичан» и ми даде още една с молба да я подаря на някого. Докато карах насам тази вечер, започнах да мисля кого бих могъл да отлича. Реших, че това трябва да си ти. Искам да ти изкажа своята признателност, сине. Дните ми наистина са много напрегнати. И когато вечер се прибера от дома, не ти обръщам много внимание. Понякога ти се карам, че не си получил добри бележки в училище или че стаята ти е разхвърлена. Но тази вечер ми се прииска да дойда при теб и да ти кажа колко много държа на теб. Вие с майка ти сте най-важните хора в моя живот. Ти си страхотно дете и аз те обичам. Изненаданото момче започнало да подсмърча, разплакало се истински накрая и просто не можело да спре. Цялото му тяло се тресяло. Накрая то вдигнало очи към баща си и казало през сълзи: «Тате, аз бях решил утре сутринта да се самоубия, защото мислих, че не ме обичаш. Сега обаче няма да го правя».
Скъпи приятели, вие слушате Световната адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. А сега следва интервюто в рубриката «Моята вяра». Уважаеми радиослушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, когато в нашите студии имаме мили гости, особено когато пък това са млади хора. Казвам добре дошли на Жоро и Надето, те са едно младо семейство, и братът на Жоро, Слави. Слави, добре дошли на тебе. Искам все пак, всеки един от вас, да сподели как е повярвал. Нещо по наследство ли имате? Някакво събитие ли се е случило, някой човек ли ви е казал нещо, просто пълна свобода имате да кажете кой как от вас е повярвал.
Аз съм отраснала в такова семейство от православни вярващи, които имат така вяра в себе си, почитат всички християнски празници, но така по-голяма сила ми е дала баба ми. И през цялото време съм си имала една вяра в себе си, която се изразявах това да ходя на празници, да вярвам в Бог, когато ми помага, т.е. когато съм в трудни моменти и ми трябва помощ. Но не съм правила така нищо по въпроса да се запозная по-отблизо, докато не се запознах с сегашния ми съпруг. Отидохме на един семинар с участието на Тойфел Ферейра и там открих много неща, които досега съм притеснявали. Разбрах, че Бог не е наказващия, не е онзи пазач, който те наказва всеки път, когато объркаш, а когато си млад, много пъти грешиш и много пъти съжаляваш за това нещо и когато знаеш, че пък някой ще накаже, още по-зле става. И там разбрах, че Бог обича всички, че по-скоро е техен приятел, отколкото е наказващ и строгия баща, който отгоре те посочва с пръст и с греши и те наказва за това. И оттам нататък започнах да се интересувам повече от Библията, започнах да чета, да се запозная с всичко. Започнах да ходя в Адвентната църква, където много от нещата ми харесват много повече, отколкото в Православната.
Но никой не си била атеистка, това исках да разбира.
Не, никога не съм.
Не си смятала, че правя някаква глупост.
О, никога. Имало е моменти, в които съм си казва, а не, аз не мога да живея така, само да ме наказват за някакви неща, или пък естествено съм в младежките си години, съм изпадала в депресия и Бог ме изостави, аз затова никога нищо не мога да направя както трябва, но никога не е било чак до такава степен, не, Бог не съществува.
С една дума при тебе, това е по природа, по генна даденост, може би да го кажа, а постепенно се усъвършенства вярата ти, идваш до момент, в който лично се убеждаваш някои неща.
Да.
Да, Жоро, ти как си в
Остея? Аз горе-долу подобно на Надито, защото и аз съм израсъл така в православно семейство и по същия начин съм почитал всички празници, които се случват, нали, на определените дати.
И ти не си бил атеист, така ли?
Ми, не съм бил атеист, но съм бил християнин в степен така...
Традиционен.
Традиционен, абсолютно точно казано. Примерно, християнин по-скоро на празниците, на масата, нали, когато се събереме. И така, не мога да кажа, че съм изживял вярата си чак толкова много, когато съм бил по-млад, нали? Но с течение на времето аз съм обръщал внимание на някои неща, които се случват в моя живот и съм разбрал, че те не са случайни неща. И ходил съм всяка неделя на православна църква, обаче става, нали, без да обида никой православен християнин, защото и моето семейство е такова. Има някои неща, с които не съм съгласен, нали, с православната вяра. И лично аз открих в Адвентната църква по-изчистена вяра, по-истинска вяра за себе си, така го преценям, нали. И това ми помага и в много житейски ситуации. Направи ми впечатление, където каза за това, че дали си атеист или не. Аз не съм атеист, никога не съм бил, нали. Но имало моменти преди, когато съм си казвал, всякъде е Господ, нали? Защо Господ ме е изоставил от тук?
Защо не се намесва, да кажем?
Мога да кажа даже една опитност.
Да, кажи, да.
Доста интересна. Значи отиваме с брат ми да си купуваме една кола в София. Ама вече сме харесали всичко върха, по телефона, оговорили сме цени и всичко. И отиваме да я купим. Вече, нали, гледаме колата, палиме, тази кола взе да пуши там, това онова нещо. Не ни хареса, нали? И ние бяхме планирали след това да ходим с колата, да вземе майка и баща ми някъде на някакъв ресторан, щяхме да ходим. И сега всичко се обърква. Ние сме в София с влака, сняг вали, студ и ние сме без кола. И викаме, сега, защо така Господ направи с нас тази хубава кола, защо така се случи, нали, голям проблем така стана. И малко разочаровани, не малко, доста разочаровани.
Допълна, че преди това ние се бяхме помолили. Преди да тръгнем, се бяхме помолили.
Да, точно така се получи, защото тук си вървим по улицата в Пловдив вече, като всичко приключи. И срещаме един наш приятел, Петю Замов се казва той. И той живее в Германия и той ни предложи да отидем при него на гости. Така и ние отидахме на гости и там си купихме хубава кола. И благодарение на него пък и повярвахме така... нещата ги приехме по-сериозно и тогава вече започнахме да ходим на Адвентна църква. Така че тогава си отговорих на въпроса защо
се е провалил сделката
с да. Тази кола.
Чудни са пътчета на Господа. Слави ти, какво мислиш по въпроса за вярата? Тоест, как е станало при теб?
При мен започна малко по-странно. Значи, може да се каже в началото, мисля, че съм бил 4, 5, 6 клас. По-скоро съм си мислил, че има извънземни, отколкото така да имам някаква вяра в...
Значи, ти си бил сенедом, така ли?
Не мога да преценя, но възможно е така да се каже.
Но най-малкото не си бил силно вярващ.
Да, да. И един ден ходих на училище в часа по-английски. Нашия преподавател беше едно младо момче, много така симпатичен, с една штръкнала коса, много авангардна прическа така. И той каза, който иска, вика, да получи безплатно едно евангелие, нека да дойде при мен и ще му дам координатите да изпрати писмо, че иска да получи такова нещо. И ние с един мой приятел се спогледахме, какво е това евангелие, нямахме никаква представа. Обаче, понеже беше безплатно, решихме да изпратим писмо. И изпратихме писмо и не след дълго време получихме и двамата по един екземпляр, едно на български и едно на английски език евангелие. И може би, когато започнах да го чета, бил съм сигурно седми клас тогава, някак си, може би Господ е работил в сърцето ми, не мога да обясня как се появи тази любов така в мен и всичко, което четях, буквално просто някак си ме озаряваше с много голяма любов. И за мен това беше първият досег така на Господ до сърцето ми. И по-скоро не мога да кажа, че всичко е свързано само с рационалното приемане, нали, само чрез словото, но по-скоро Господ може би се докоснал до сърцето ми и чисто емоционално.
Преживяваш нещата.
Защото всичко това го преживях, да.
Пожелавам ви успех и във физическо и духовно отношение.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Вие бяхте със Световното адвентно радио Късът на надеждата. Припомням ви нашите координати. Адресът: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!